Ардакта радио тыңдаушыга азаттыктын бир сагаты багдарламасын одан ары жалгастырайык. Алда назарларыңызга сунулатын тактырдарды эстериңизге сала отурайын. Сенат төрагасы Касым Жомарт Токаев президент Нурсултан Назарбаевты Казакстандын эмгек ери жогорку атагына усунду. Алматыдагы арнайы куруш менен жабдыктоо компаниясы Время газетинин тилчиси Мадина Айымбетова менен оган сухбат берген үлөскер Гүлия Баскараеваны негизсиз деректерди колдонду деп айыптап сотко берип отур. Хельсинкиде ОБСЕнин сырткы иштер министрлеринин кеңеши өтүүдө онда Казакстандын 2010 жылы уюмга төрагалык этүү жагдайлары каралады. Казакстанда 55 миңга жуук нашакортор келсе, сонун 55% жаштар курап отур. Сонымен катар Биркен Улуттар Уюму Казакстан калкы күрт картайып бара жатканын айтады, ал сарапчылар журттун кедейлик тоокметинен картайып кеткенин алга тартат. Ардактагайын эндеше азаттыктан алыс калмаңыздар, биздин хабарларыбыз сиздерге арналат.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattık.org деп табасыздар.
Кадырменде радио тыңдаушы агайын, сонун менен жогоруда аталган тагырыптарыбызды таргата отурайын. Казакстандын парламент сенаты эл президенти Нурсултан Назарбаевты жуукта мемлекеттик наградалар катарына енгизилген Казакстандын эмгек ери атагына усунду. Осуган байланысты казакстандык саясаттанушулар менен зыялыларга жана журт арасына суроо салып көргөн эдик. Тагырыпты Алматыдагы тилчибиз Өмүржан Абдыхалык уулу жалгастыратын болот.
Жакында Казакстандагы мемлекеттик дарежеде берилетин атактар Казакстандын эмгек ери деген жаңа марапат менен толусту. Келеси жылы Казакстан Республикасы парламент сенаты жогорудагы жаңа марапатты Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевка берүү жөнүндө усунуш жасады. Аталган сыйлыкта саясаттанушу Айдос Сарым Казакстан коомунун кери кетүү, ар ал сыйлыкка президентти усунуу жагымпаздыксын шыңы типти күлкүнүчтү деп отур.
Бирөөнүн лайык дегенин, дарыны бирөөлөр лайык эмес билгендерин деп атыр. Сол кеңеш убактынын кайтып берүү сыяктуу. Оралу. Баягыда анан Брежневду мазактайт элек сол сыяктуу заманга келе жатырбыз. Баягыда Марксда бирөө айткан экен го. Ар заман өзү менен өзү күлө коштосот дейт эле. Сонун бир белгиси го. Замандын давренин өтүп баратканын белгиси го. Энди күлкүлүү нерсе энди Васканий айтасыз. Одан энди үлкен бир пиар жасап, аны бир керемет жаңалык деп мисалы казыр дагдарыстын кези э. Казыр билек сыбанып жумуш иштөөдөн орунда башына калай жагарын билмей жасап президенттин айналасынын иттиршилиги го. Казыр мисалы дагдарыстын күрөшүү керек, элдин маселесин чечүү керек.
Ал улут тагдыры козголосунун жетекчиси Дос Көшүм мындай мемлекеттик марапаттын пайда болуунун өзү Казакстандын али күнгө отар элдик санада калып отурганынын белгиси. Ары президент бул атактан баш тартпайтын чыгар деген жоромалында коса жеткизди.
Казактын өзүнүн туттук батырлары, улут азаттык көтөрүүсүнө катышкан дарекчи тагы да башкалардын атындагы бирдей бир бизде жогорку наградалар, жогорку сыйлыктар, атаулар мүлдөм жок. Онун көтөрмөй отурганынын себепти экени белгилүү. Ал президенттин эмгек ери атагын берүүгө келсек, бул энди арине калыпташкан авторитардык жүйөнүн жеке башка табынуучулукка багытталган иштери жумуштар деп айтууга болот. Эмгек ери тууралуу атакты әүел усунган президенттин өзү болуу керек. Эстүүмүшчө осындай атак болуу керек, осындай атак бизге азыр кажеттүү. Сондуктан өзүнүн усунган атагынан өзү айкайдан баш тарта албай ма деген ой бар да.
Алайда президент жана Калык газетинин баш редактору Марат Токошбаев Казакстандын эмгек ери атагы чыкканын эстегенде марапатка бирден бир ылайык адам президент экени бирден оюна келгенин айтат.
Тууралуу деректи интернеттен алып окуп отурган кезде оюма бирден тап эте түштү. Бул энди биздин элимизде өтө абройлуу өтө үлкөн атак болайын деп тур, Кудай каласа буга ким ылайык, ошо эң алгачкы алтын жылдызды ким алууга тийиш деген ой келе калды да. Ошол кезде жанагы эч кандай толгонсуз көбүртүксүз менин оюма бирден Нурсултан Абишулунун эсими оралды. Өткөнү ошо элимиздин эл болууна, мемлекеттин калыпташууна Нурсултан Назарбаевдин сиңирген эмгеги өтө орасан. Мен өз башым ошо алтын жылдызга Казакстандын эмгек ери атагына ошо Нурсултан Абишулу Назарбаев өтө-өтө ылайыктуу ой деп ойлойм.
Сонымен катар Марат Токошбаев президент Назарбаевдин Казакстан үчүн жасаган эмгеги ушан теңиз экенин да атап өттү.
Халкыбызды мынакей 20 жылга жуук убакыттан бери башкарып келе жаткан түрлүү кактыгыштарга, түрлүү кыйынчылыктарга соктурмай болуп жаткан типти казыргы мына дагдарыштуу кезеңдин өзүнөн көн сол билгирликпен экономист ғалым иретинде мемлекеттин башчысы иретинде алдын ала камдоолор жасап ошо мүмкүндүгүнчө бул каржы дагдарысынын халыкка тийгизетин салдарын барынча жумшартууга аракеттер жасап отырғаны көзіңіз көріп отыр.
Алайда Қатардағы журналист Алматы Сәділдің аталмыш марапат туралы ой төмендегідей.
Қазақстанның еңбек ері деген сыйлықты биыл жоғары жақта ұсыныс жасап қабылдаймыз деп отыр. Аса жаңалық емес та, себебі біздің қазіргі мемлекетте жасалып жатқан реформалардың бары Совет үкіметінің көшірмесі болып елестейді маған. Мысалы, сол кезде әрден бастайтын болсақ, бір ғана коммунистік партия билік жүргізді. Дәл соның көшірмесі ретінде бір ғана партия билік жүргізді қазір бізде. Бұдан кейін демократияның көрінісін аса байқай алмайсың да. Ал енді мысалы, жаңа сыйлықтың өзі кезіндегі социалистік еңбегер деген сыйлық болған. Бірақ ол кезеңде осы марапатқа лайық уақыт болатын, лайық адамдар болатын.
Қазақстан Республикасы президентінің әртүрлі деңгейдегі сыйлықтары мен марапаттары өте көп. Ол сыйлықтар мен марапаттары Астана қаласындағы Қазақстанның тұңғыш президенті мұражайында сақтаулы. Арнайы Азаттық радиосы Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен таяуда ғана парламент мемлекеттік наградалар туралы заңға өзгерістер енгізіп, ол бойынша мемлекеттің ең жоғарғы дәрежелі наградасы деп Қазақстанның еңбек ері атағын бекіткен болатын. Енді бұл құрметті атаққа Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ұсыну жөнінде осы парламент сенаты ұсыныс жасап отыр, және олар мәжіліс депутаттары да бұл ұсынысымызды қолдайды деп сенеді. Ал қазақстандықтар болса, бұл Қазақстан президентіне Қазақстанның еңбек ері сыйлығы берілу керек пе дегенде қолдайтындар да, және қарсы шығатындар да табылып отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымызды сіздер azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Алматыдағы арнайы құрышпен жабдықтау жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жергілікті Время газетінің тілшісі Мадина Айымбетова мен оған сұхбат берген үлескер Гуля Басқараеваны сотқа беріп отыр. Құрылыс компаниясының басшылығының айтуынша, газет тілшісі осыған дейін жарық көрген мақаласында үлескерлерден жинап алған 9,5 миллион долларды компания дұрыс мақсатқа жұмсамады деп негізсіз айыптаған. Ал мақала иесі мен үлескер болса, компанияның таққан айыбы орынсыз дейді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Спецстальснаб жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Айгүл Жеңісқызы, Время газетінің тілшісі Мадина Айымбетованы қыркүйек айының 6 күні шыққан алданғандар саны көбейіп барады деген мақаласы үшін сотқа беріп отыр. Мақалада аталған компанияның коттедж қалашығын салып береміз деп уәде етіп тұрғындардан қалай ақша жинап алғаны, ақырында уәделері желге ұшқандығы турасында жазылған. Енді компания басшылығы сотқа жүгіну арқылы мақалада жазылған айыптарды жуып шаймақшы көрінеді. Аталған жағдайға қатысты Алматыда бейсенбі күні өткен екінші сот отырысында шағым иесі Айгүл Жеңіс қызы келген жоқ, оның орнына компанияның атынан қорғаушысы келді. Компания басшысының сотқа берген шағымында әлі сот шешімі белгілі болған жоқ, сондықтан журналистің істемеген нәрсені істеді деп айыптауына құқығы жоқ деп жазылған. Десек те мақала иесі журналист Мадина Айымбетова өзінің ешқандай заңды бұзбағанына толықтай сенімді.
Уверена в своей правоте на 100%, потому что
мен өзімнің әрекетімнің дұрыстығына сенімдімін. Мен бір жыл бойы не ақшасын алмай, не үйлері дайын емес үлескерлердің жиынына барып, сондағы болған оқиғаны қазғалтында баяндадым. Ол жерде құрылысы қаңырап тұр, ал үлескерлер өздері жинап берген ақшаны компания дұрыс мақсатта жұмсамаған сияқты деп өз тұжырымдарын жеткізді. Мен сияқты деген сөздің астын әдейі сызып айтып тұрмын, себебі онда ешкім бұлайша кесіп айтқан жоқ, ал шағымда сияқты деген сөзді мүлде алып тастаған. Енді компания басшылығы мақалада жазылғандарды жоққа шығарып, тілші мен үлескердің өздерінен кешірім сұрауын, сонымен қатар моральдық шығын үшін 5 миллион теңге төлеуін талап етіп отыр. Тілшіге сұхбат берген үлескер Гуля Басқараева ол жайында былай дейді.
Нашу землю, наши дома еще и заложили в Казкоммерцбанк.
Компания басшылығы берген уәдесінде тұрмағанмен қоймай, біздің атымызға шағым тастайды. Бұдан бөлек олар несие алу үшін біздің үйлеріміз бен жерімізді Казкоммерцбанкке кепілдікке беріп қойған. Мадина Айымбетова сонымен қатар компания басшысының шағым түсірердегі сот тәртібін бұзып отырғанын айтып отыр. Компанияның үлескерлерінің айтуынша, Спецстальснаб компаниясы 2006 жылы 55 үлескерден 9,5 миллион доллар көлемінде қаржы жинап алған көрінеді. Компания әлі күнге дейін үлескерлер алдында өз уәдесін орындамай отыр. Компания мұны қаржының жоқтығымен түсіндіріп отырған көрінеді. Ал аталған мәселеге қатысты келесі сот отырысы желтоқсанның 18-і күніне белгіленіп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті тыңдаушым, сонымен Алматыдағы құрылыс компаниясы Время газетінің тілшісі Мадина Айымбетова мен оған сұхбат берген үлескер Гуля Басқараеваны сотқа беріп отыр. Онда құрылыс компаниясы мақаладағы үлескерлерден жинап алынған 9,5 миллион долларды компания дұрыс мақсатқа жұмсамады деп негізсіз айтып отыр деп айыптайды. Ал мақала иесі мен үлескер болса, компанияның таққан айыбы орынсыз екенін алға тартады. Ардақтағайын, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Үндістанның үш әуежайына шабуыл жасалуы мүмкін деген ескерту болды. Пәкістан Мумбай оқиғасын Үндістанның зерттеуіне көмектесуге әзір. НАТО бас хатшысы Япты Хубскефер, егер одақ Ауғанстандағы Талибанға қарсы күресте жеңіске жеткісі келсе, әскер санын көбейтуі керек деді. НАТО Ресеймен байланысты біртіндеп жақсартуға келісіп отыр. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сыртқы істер министрлерінің екі күндік кездесуі Хельсинкиде басталды. Еуропа сотының айтуынша, Еуроодақ Иранның халық мужахеттері деп аталатын тобының қор есепшотын тоқтату жөнінде теріс шешім жасаған. Еуроодақ Набуко құрылысын жеделдетпекші. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды айта отырайын. Хельсинкиде ОБСЕ-нің сыртқы істер министрлерінің кеңесі өтуде, онда Қазақстанның 2010 жылы ұйымға төрағалық ету жағдайлары қаралады. Қазақстанда 55 мыңға жуық нашақор тіркелген болса, соның 55% жастар құрап отыр. Сондай-ақ Біріккен Ұлттар Ұйымы Қазақстан халқы күрт қартайып бара жатқанын айтады, және сарапшылар жұрттың кедейлік тауқыметінен көбірек қартайып кеткенін айтады. Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандар мәселесі де көтеріліп отыр. Қазақстанда 500 мыңдай мүгедек жан бар екен. Тәжгерлерінің жұмысы деп басқа елге ұзаққа кетуі ұлдарының тәрбиесіне кері салдарын тигізіп жатқаны жайлы айтатын боламыз, және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біріккен Ұлттар Ұйымының мәліметіне сүйенетін болсақ, дүние жүзінде 26 миллион адам есірткіге тәуелді. Оның ішінде Қазақстанда 55 мыңға жуық нашақор тіркелген, оның 55% жастар құрап отыр. Мамандардың айтуынша, бүгінде Қазақстан арқылы есірткі тасымалда өршіп барады. Соңғы бір жылда есірткі саудасымен айналысқан 17 қылмыстық топ ұсталып, 200 килодан аса есірткі тәркіленген. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің есірткі бизнесіне қарсы күрес комитетінің төраға міндетін атқарушы Дәлелхан Сабуров Азаттық радиосына берген сұхбатында былтырғы жылмен салыстырғанда биыл есірткі бизнесінің өршіп тұрғандығын айтты.
Биылғы жылы тіркелген қылмыстың саны 5693 деп айтуға болады. Оның ішінде жаңа ізбіт дейді, оны сату мақсатында берілген 2833 қылмыс болып отыр. Контрабанда дейді, жаңа басқа мемлекеттерден сырттан келген қылмыстың саны былтырғы жылға қарағанда 15.14% артып 150 болып отыр.
Есірткі құралдарының психотроптық заттар мен олардың прекурсорларының заңсыз айналымына қарсы күрес жөніндегі Орталық Азия өңірлік ақпарат үлестіру орталығының директоры Бексұлтан Ірсәрсеков бүгінде Қазақстан есірткі бизнесінде транзиттік жолға айналды деп отыр. Есірткі бизнесімен айналысатын Ауғанстан дүние жүзіне қауіп төндіріп отыр. Бүгінде әлемдегі есірткі саудасындағы апиын мен героиннің 90% Ауғанстаннан әкелінеді. Негізінде есірткі тасымалдау тікелей Қазақстан арқылы Ресейге және өзге елдерге өтіп отыр.
Қазақстан дальше в Россию.
Біріккен Ұлттар Ұйымының мәліметіне жүгінсек, 2007 жылы Ауғанстанда 193 мың гектардан апиын өндірілген. Биыл 157 мың гектарға азайғанымен, одан 8 мың тонна апиын өндіріліп отыр екен. Яғни көрсеткіш былтырғы жылмен салыстырғанда өсіп отыр. Оның үштен бір бөлігі Қазақстан арқылы Ресей мен Еуропаға тасымалданады. Ресми мекемелер жағрапиялық орналасуына орай есірткінің 10% Қазақстанда қалып қоятындығын айтып отыр. Оның сыртында Қазақстанның Жамбыл облысындағы Шу өңірінде есірткі өндіріледі. Былтыр ол жақ 21 тонна есірткі тәркіленген. 1 грамм героин 8 нашақордың бір мәрте егілуіне жарап жатыр екен. Қарабазарда героин мен марихуананың бағасы оңтүстік аймақтарда 130%, ал солтүстік аймақтарда 2 есеге өскен. Мамандар нашақорлардың 50% жасөспірімдер мен жастар құрап отыр деді. Біз осы мәселеге қатысты қала жастарын әңгімеге тартқанымызда, олар үлкен бизнестің ұсақ орындар арқылы іске асатындығын айтты. Алматыдағы жоғары оқу орындарының бірінде студент Бақыт Арғынбаев өзінің қаладағы түнгі клубқа жиі барады болатындығын еске алды. Алайда ол түнгі клубтарда ара тұра есірткі сатумен айналысатын жастардың жиі кездесетін тілге тиек етті.
Қазір біздің жастар рас есірткі дегенде ол мынау түнгі клубтар, кафе барлар осындай есірткі қосып жаңағы сыралар немесе тағы басқа сусындарды сатады екен. Естіп жатамыз, есірткіге елту қазақ жастары қазір дендеп тұр. Өйткені біз осы университеттердің арасында да жүгенде де көреміз, шөп дейді ғой, наша жеңілдер соны сатып жатады. Жоғары университетте оқып жүрген үлкен азамат болады деген жастардың көбі сондайға қазір бет алған шегіп жүр, мәз рахат алып жүреді. Ол әрине өкінішті жағдай.
Ресми деректер бойынша 2000 жылы Қазақстанда 34 мың нашақор арнайы тіркеуде болған. Ал Біріккен Ұлттар Ұйымының наркобизнеске және қылмысқа қарсы күрес басқармасының мәліметі бойынша сол жылдары Қазақстанда 250 мың есірткіге тәуелді адам өмір сүрген. Бас прокуратураның құқықтық статистика және әлеуметтік есепке алу комитетінің мәліметінше Қазақстанда қазір 54 мыңға жуық нашақор тіркелген. Олардың 58% 14 пен 30 жас аралығындағы жастар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Султан.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақпарат хабарлап отырғандай, 94-ші күні Орта Азиялық есірткі мен психотропты заттардың заңсыз айналымы мен таратылуына қарсы күрес ақпараттық үйлестіру орталығының құрылғанына бір жыл толған екен. Бұл орталықты құру бастамасы 2004-ші жылы есірткіні бақылау жөніндегі аймақтық өзара түсіністік жөніндегі меморандумға қол қоюшы Орта Азия елдері тарапынан көтерілген. Яғни осы бастама аясында құрамына Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Түркменстан, Өзбекстан кірген орталық 2007 жылдың қараша айында ілкі жоба ретінде құрылып, орталығы Алматы қаласында орналастырылған. Бұл орталықтың негізгі қызметі Орталық Азия аймағындағы заңсыз есірткі айналымы туралы ақпарат жинау, сараптау, мүше елдермен бірігіп Ауғанстанда өндірілетін есірткіге қарсы күрес шараларын ұйымдастыру болып табылады. Айта кетейік, осы уақытта орталық Интерпол, Еуропапол, дүниежүзілік кеден ұйымы, есірткі бақылаудың халықаралық комитеті ақш, Түркия, Италия, Еуроодақ елдерімен ынтымақтастықта орнатқан екен. Сондай-ақ бұл жалпы Орталық Азиялық есірткі мен психотропты заттардың заңсыз айналымы мен таратылуына қарсы күрес ақпараттық үйлестіру орталығының директоры генерал-майор Бексұлтан Сәрсековтің айтуына қарағанда, құрылғаннан бергі уақытта бұл орталықтың қатысуымен 11 халықаралық есірткі тарату жолдары анықталған, олар жабылған. 17 қылмыстық топтың мүшесі ұсталып, заңсыз айналымнан 200 килодай есірткі заты алынған екен. Сонымен айта кетейік, Қазақстан 9 жолдың торабында тұрған ел. Ауғанстанда 2001 жылы 185 тонна апиын өндірілген болса, 2007 жылы ол 8200 тоннаға жеткен. Қазір әлемде 26 миллион адам осы есірткіге тәуелді болып саналады. Қазақстанда 50 мыңнан астам осы есірткіні тұтынады. Оның 50%-ден астамын жасөспірімдер мен жастар құрап отыр. Құрап отырғандығы да айтылып отыр. Есірткіге тәуелділердің артуына әлемдегі есірткінің 90% өндіретін Ауғанстанның осы Қазақстан аймағына жақын орналасуында болып отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар Біріккен Ұлттар Ұйымының мәліметтеріне сүйенсек, Қазақстан Азия мен Тынық мұхит аймағындағы елдердің ішінен тұрғындары күрт қартайып бара жатқан елге жатқызылады екен. Бұл туралы Астанада 94-ші күні хабарланып отыр. Біріккен Ұлттар Ұйымының есебінше, ел тұрғындарының 7%-ден астамы қарттар болса, онда ел қартайып бара жатқандар санатына қосылады. Ал Қазақстанмен бұл шектен асып кеткен және халықаралық сарапшылардың мәліметінше, қарттардың көбі кедейшілік шегіне жақындаған адамдар. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Зейнеткер Хамид Бегалинов 100 доллардан сәл артық зейнет ақалады. Егер де балаларым көмектеспесе, аштан өлер едім, дейді ол.
Мен молламын, намаз оқиым. Сондықтан мен халық ортасында көп жүрмін. Сонда өте кедей, нашар тұратын адамдарды көп кездестірем. Негесен оның пенсиясы жетпей жатыр. Мен өзім 13 мың теңге пенсия алып. Енді пенсияға шыққанда бізді осындай 97-ші жылы осындай пенсиямен шығарды. Оған енді біз үкіметтің заңына не айтамыз? Өкпіле алмаймыз, көнеміз. Сонымен 5 балам бар, сол балалардың арқасында мен күн көріп жатырмын. Шыны керек. Әйтпесе мен жалғыз пенсиямен кембір екеуміз біз тұра алмаймыз. Қиын болады, өте қиын болады.
Хамид қария секілді адамдардың мәселесі Астанада қаралды. Қазақстан президенті жанындағы әйелдер комиссиясы, парламент және Қазақстандағы Біріккен Ұлттар Ұйымы қорының ұйымдастыруымен өткізілген конференция қарттар мәселесіне арналды. Бұл отырыста Біріккен Ұлттар Ұйымы жасаған сауалнама мен зерттеу нәтижесі жарияланды. Ресми мәлімет бойынша Қазақстанда 1,6 миллион зейнеткер бар. Бұл елдегі адамның орташа өмір сүру ұзақтығы төмен, небәрі 66 жас. Елде қаза болатын адамдардың тең жартысы зейнеткерлер. Біріккен ұлттар ұйымы жүргізген сауалнама нәтижесі бойынша елдегі зейнеткерлердің 40% өздерін ауру санайды. Және ер адамдар әйелдерге қарағанда аз өмір сүреді. Себептер бірнешеу. Бірақ Қазақстандағы халық тұрғындары саласындағы Біріккен ұлттар ұйымы қорының төрағасы Александр Касухиннің мәліметінше, көптеген елдерде қарттар кедейлер шегінің қасында тұратындарды құрайды.
Во многих странах пожилые люди составляют существенный сегмент населения, проживающего у черты бедности.
Біріккен ұлттар ұйымының есебінше ел тұрғындарының 7%-дан астамы қарттар болса, онда ел қартайып бара жатқандар санатына қосылады. Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Айткүл Самақова Біріккен ұлттар ұйымының осы жорамалын келтірді. Соған сәйкес Қазақстан Азия мен Тынық мұхиты аймағындағы елдердің ішінен тұрғындары күрт қартайып бара жатқан елге жатқызылды. Яғни 2050 жылы Қазақстан тұрғындарының 25%-ын қарттар құрайтын болады, дейді депутат Самақова.
Согласно прогнозу ООН, Казахстан среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона отнесен к странам с ускоренными темпами процесса старения.
Сарапшылар қарттардың жағдайын жөндеу үшін бірнеше ұсыныстар жасады. Ал Қазақстанның еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев болса, зейнетақы сәл де болса көтеріледі деген.
Төменде зейнетақының мөлшері 15260 теңге құрайтын болады.
Осылайша жаңа 2009 жылда Қазақстан президенті Назарбаевтың тапсырмасымен орта зейнетақы 25%-ға ұлғайтылуы мүмкін. Бірақ ең төменгі зейнетақы өскен күннің өзінде қарттар 125 доллар зейнетақы алады. Яғни күніне небәрі 3,5 доллардан келеді. Еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпаратына сәйкес, ең төменгі зейнетақы алатындарға білім беру саласы, денсаулық сақтау саласы және ауыл шаруашылық саласының жұмыскерлері жатады. Салыстыратын болсақ, Қазақстан ұмтылып отырған дамыған мемлекеттерде зейнетақы еңбекақының 45%-ын құрайды. Ал Қазақстанда орташа еңбекақы 516 доллар болса, ең төменгі зейнетақы 125 доллардан аспайды. Содан болар зейнеткер Хамид Бегалинов зейнетақыны Қазақстандағыдай емес, дамыған елдердегідей көтеру керек деп есептейді.
Қарттардың жағдайын көтеру үшін біздің Қазақстанымыз өте бай. Бұнда таблица Менделеева шығып жатыр. Оны шет мемлекетке жіберіп ақша қылып жатыр. Мұнайымыз кетіп жатыр. Өзі азғантай қарттардың пенсиясын өте көтеру керек.
Конференция нәтижесі бойынша қарттардың өмірін жақсартуға арналған ұсыныстар парламентке, мемлекеттік атқару органдарына, саяси партияларға, үкіметтік емес ұйымдарға және президент Назарбаевқа жіберілді деп хабарланып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхметов.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан қарттары көп елдер қатарына кіріп отыр. Яғни Қазақстан Азия мен Тынық мұхит аймағындағы елдердің ішінен тұрғындары күрт қартайып бара жатқан елдерге жатқызылды. Біріккен ұлттар ұйымының есебінше ел тұрғындарының 7%-дан астамы қарттар болатын болса, ол ел қартайып бара жатқан елдер санатына қосылады екен. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сондай қазақстандық сарапшылар осы Қазақстанда қарттардың көбі кедейшілік шегіне жақындаған адамдар екендігін айтып отыр. Ардақтағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сондай азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Қымбатты ағайын, әлде бізбен бірге қалыңыздар. Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Ал қазір соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.